cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji serijala Katedra čućemo predavanje na temu Izazovi porodičnog života u doba vještačke inteligencije, koje je održao prezviter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, parok pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu u Beogradu 8. avgusta 2025. godine uoči hramovske slave hrama Svetog velikomučenika Pantelejmona na Divčibarama u eparhiji Valjevskoj. Predavanje je organizovala eparhija Valjevska i hram Svetog velikomučenika Pantelejmona sa blagoslovom episkopa Valjevskog i Sihija. Predavanje smo preuzeli sa YouTube kanala Eparhije Valjevske i ovom prilikom zahvaljujemo na preuzetom predavanju.
Visoko prečasni, prečasni oci, draga braćo i sestre, imamo čast i radost da ugostimo jednog od najistaknutijih mislilaca današnjice, prezvitera doktora Olivera Subotića. Čovjeka koji je spona između stvari koje na izgled izgledaju nespojive, između crkve i modernih i savremenih tehnologija. Njegov životni put obuhvata duboku posvećenost kako sportu kroz borilačke veštine, nauci, tehnologiji, ali i bogoslovlju i bavljenju odnosima savremene teologije i savremene nauke i praćenju tehnološkog razvoja. Toga čini veoma kompetentnim da govori upravo na današnju temu koja sve više zaokuplja pažnju našeg društva, a to je odnos uticaj veštačke inteligencije na porodični život. Otac Oliver je doktor sociologije, diplomirani inženjer informacionih tehnologija, kao i magistar i diplomirani teolog. Iza sebe ima bogatu akademsku, misionarsku i uređivačku delatnost, uključujući i više od deceniju bavljenja časopisom na čelu misionarski, pravoslavni misionar. Posebno se bavio pitanjima etike i duhovnosti u kontekstu tehnološkog razvoja. Večeras će nam iz ugleda pravoslavne antropologije otvoriti važna pitanja kako savremene tehnologije utiču na odnose u porodici, može li veštačka inteligencija zameniti ljudsku bliskost i kakvi su duhovni izazovi pred nama. Molim vas da srdačno pozdravimo našeg uvaženog predavača, protoprezbitera doktora Olivera Subotića.
Visoko prečasni i časni oci, draga braće i sestre, dame i gospodo, pomaže Bog. Hvala vam na dobrodošlici. Kada je naša večerašnja tema u pitanju, ona je deo problematike odnosa čoveka i tehnologije, zapravo uticaja tehnologije na čovekov život u užem smislu na život jedne porodice. Zato je jako važno jednu širu perspektivu odmah na početku da zauzmemo, da vidimo koji je to trenutak kada tehnologija u užem smislu te reči počinje da utiče, značajno da utiče na život porodice, pa da odatle krenemo i da dođemo do ovog trenutka sada, koji je na neki način obeležen fenomenom veštačke inteligencije, koja, nemojmo zaboraviti, nije fenomen koji nastaje sada, već je fenomen koji nastaje od sredine 20. veka. O tome ćemo te govoriti. No, ajde vidimo odakle to kreće, zapravo, kada je prvi uticaj tehnologije na ono što je porodični život u užem smislu. To je vezano za početak industrijske civilizacije. Kada počinje industrijska epoha, događa se jedna transformacija radikalna u savremenoj porodici. Mi govorimo, razume se, o evropskoj civilizaciji, o Americi, o onim prostorima gde je industrijska civilizacija krenula prva, tako. Šta se desilo? Do industrijske epohe porodice su bile ono što mi nazivamo proširenim porodicama. Dakle, u okviru istog domaćinstva nije bio samo muž, žena sa svojom decom, nego su tu bile i deke, i bake, i braća, i sestra, i tako dalje. Sve to bilo pod jednim domom, jako jedna velika familija, svi su bili upućeni jedni na druge, svi su se tokom dana redovno sretali, razmenjivali mišljenja, komunicirali i svi su bili uključeni u rad tog domaćinstva, uključujući i decu. Šta se dešava? Sa nastankom industrijske epohe, industrijskog načina proizvodnje, prvo dolazi do pomeranja, značajnog pomeranja fluktuacije iz sela u gradove. I to je već prva atomizacija te velike porodice. Iz tih kuća, je li tako? Jedan brat odlazi u jedan grad, drugi u drugi. Tako jednostavno se razdvajaju, je li tako, te porodice, dolazi do jedne atomizacije, do sužavanja. Svako ide prema svom radnom mestu, ljudi u okviru te atomizovane porodice koja je obuhvatala muža, ženu i decu, se manje viđaju tokom dana. Roditelji su na onome što se tiče, je li tako, zapravo u prvo vreme muškarci su na svom radnom mestu, a vremenom deca, umjesto one uključenosti u rad domaćinstva, one se uključuju u nešto što je redovno obrazovanje. To je, dakle, prvi uticaj tehnologije na porodicu, na njenu strukturu, na porodične odnose i tako dalje. On imao i dobre i loše strane. Industrijska civilizacija je pomogla savremenom čoveku, napredila njegove uslove života s jedne strane. Sa druge strane, nažalost, razdvojila je ljude, kažemo, u tom nekom fizičkom smislu, budući da ljudi više nisu privređivali okviru svoga domaćinstva, nego su bili vezani za proizvodne hale itd. Prvi sljedeći uticaj tehnologije bio je vezan za radio i za televiziju. Dva medija, mas medija, koji su značajno uticali ne samo na porodični život, nego uopšte na civilizaciju, ali kada je porodica u pitanju, oni su zamenili ognjište. Ono što je nekada bilo ognjište, kako ga su se ljudi ukupljali, dolaskom radija, televizije, to je postao radio i televizijski prijavnik. Opet i tu možemo da tražimo i dobre i loše strane. Svakako su dobre u onome što bi bilo jedna šira baza znanja koja je time ponuđena, informisanost. Jedan ruski arhimandrit iznosi vrlo zanimljivo mišljenje, ja sa njim slažem, otac Rafael Karelin. On kaže da je jedna od dobrih strana televizije, premda je on kritičar televizije, bila u tome što je u to vreme kada se televizija pojavila, mnoštvo muškaraca počelo da odlazi u kafanje. I onda ih je televizija vratila kući. Tako da ima i dobrih strana televizije. Ima ih loših, mi smo tih loših strana svesni, u to prvo vreme te loše strane se nisu videle, vremenom kako je taj televizijski program postao raznovrsniji, kako je postao sve više podkulturan, mi smo svesni tih loših, jeli strana uticaja tih medija. Ono što je suštinska stvar u odnosu na uticaj industrijske epohe u užem smislu, kada je televizija u pitanju, na šta je ona uticala? Uticala je da ljudi sede jedni pored drugih, ali u ćutanju. Pazite, nisu razmenjivali mišljenje dok televizija radi. To je jako važno uočiti. Jedan od osnovnih parametara televizije i osnovna matrica njene moći jeste u rečenici don't talk back. Nemoj mi odgovarati. Što će reći, čovjek pred televizorom je čovjek koji ćuti. I to je prvi paradoks zapravo televizije. Bio ona okupila ljude, ljudi su to pratili, ali svi su ćutali. Međusobno nisu razmenjivali ili su pak razmenjivali retko svoja mišljenja i to je prvi vid uticaja na to neko porodično okupljanje, jer oko ognjišta nekada su ljudi, znate, kada bi se okupili, oni bi slušali razne priče, besedili i tako dalje, televizija je na neki način to ukinula. Sledeći tehnološki uticaj na porodično okruženje vezan je za nešto što zovemo vremensko-prostorna kompresija, ili ti srpskim jezikom vremensko-prostorno sažimanje. Šta bi bilo vremensko-prostorno sažimanje? Ono je vezano za pojavu novih transportnih sredstava u 20. veku, koja su omogućila da se velike razdaljine brzo prelaze. I šta se onda desilo? Desilo se da je čovek rođen u jednom gradu, da je uspostavio svoje porodične veze u drugom, a da radi u trećem. Da je dakle vezan za tri praktično mesta i onda ta razdvojenost ili tako porodice u tom smislu još više je dobila na nekom naglasku. E sada, svi ti uticaji prethodni su bili jednostavni za uočavanje. Uticaj digitalnih tehnologija je značajno kompleksni. I da bismo ga sagledali i došli do ovog trenutka sada, moramo jednu kratku retrospektivu da uradimo od njihovog pojavljivanja sredinom 20. veka pa do danas. U početku, kada su se digitalne tehnologije pojavile, one su bile vezane isključivo za vojne primene i za naučno-istraživačke laboratorije. Mi nismo te računare videli u to vreme, oni su bili veličine, recimo ove velike prostorije ovako tamo, imali su daleko manje mogućnosti nego svaki mobilni telefon danas koji ima, ali su, kažemo, bili negde daleko od nas i mi nismo uticaj te sfere ni na koji način doživljavali. Potom oni ulaze u proizvodne hale, delimično na neki način nam postaju bliži, ali ne toliko. Prvi dolazak računara u naše domove dešava se krajem 70. i početkom 80. godina. Tada se javlja taj koncept kućnog računara, većina nas je to verovatno imala, ja sam imao Commodore, Spectrum, Atari, Amiga je bila možda čak i najbolji od tih računara, kasnije PC, koji ulazi takođe u kuće, koji PC u početku nije bio kućni računar, bio je to taj, tako kažemo, personalni računar za poslovnu primjenu, ali kasnije i on postaje deo kućnog inventara. I šta se dešava? Obično su kućni računari bili u jednom delu kuće, nekada možda i u nekoj radnoj sobi i tako dalje, ili pak u dečijoj sobi. I oni su na neki način svojim mogućnostima mamili neke od ukućana da se odvoje od ostatka sabranja. Evo ja ću dati svoj lični primjer. Kad sam bio dete, otac je već u osnovnoj školi insistirao na tome da budem upoznat sa savremenim tehnologijama i među, eto, imao sam taj blagoslov i hvala svom ocu, zahvalan sam zbog toga, da sam tokom školovanja mogao da budem stalno u susretu sa savremenim tehnologijama, ali nažalost u nekim situacijama nisam baš imao i mene. Pa onda, znate, kad imate računar kućni, kad ga imate u tim godinama u svojoj sobi, vi nećete samo da ga koristite za neke ozbiljne stvari. Nego ako ste dete, razume se, vi ste prvo da se igrate. Tako, to je ono što vas najviše zanima. Pa onda školske ocene stradaju i onda roditelj reaguje. Moj tata je reagovao na jedan vrlo jednostavan način. Uzeo bi onaj kabel za napajanje. I to je bio njegov odgovor na moje popuštanje u školi. Ja sam se dosetio da taj isti kabel mogu da uzmem sa neke druge mašine, pa sam ga iskoristio, ali onda je se tata dosetio da može da uzme koaksijalni kabel između monitora i kućišta i tu više nije bilo pomoći, dok se ne popravio ocene. Dakle, u to vreme nije bilo nekih većih posledica, osim po školske ocene, da se razumemo. I to se rešavalo na sličan način kako je to moj otac rešavao. Dolaze 90. godine. I 90. godina događa se jedan jako, jako važan moment. Računari dobijaju na snazi, to je otprilike vreme kada se pojavljuje Pentium na nekih 100 MHz, kada dakle, dolaze računarske mogućnosti da vi možete audio-vizualno da koristite računarsku sferu koja je prilično primamljiva, pogotovo za mlade. Sa druge strane, internet izlazi prvo iz vojnih, pa onda naučno-istraživačkih laboratorija, postaje javno dostupna mreža, on je prvo bio taj ARPANET, vojna mreža, kasnije postaje internet, ovo što imamo danas. I taj trenutak, ta sredina 90. godina, nešto jako važno obeležava i u domenu veštačke inteligencije. Pazite, veštačka inteligencija, rekli smo, ona nastaje kao koncept već 50. godina prošlog veka. Kao koncept ona se opisuje kao mogućnost da se svaka vrsta učenja i ljudskog mišljenja može matematički opisati tako da je mašina može simulirati. I obično se za veštačku inteligenciju uzimao takozvani Turingov test. Još u to vreme, pazite, 1955. godine. Šta je Turingov test? Pa vrlo jednostavno, imate dva monitora ispred sebe. Iza jednog monitora je čovek koji odgovara, iza drugog je mašina koja odgovara, daje odgovor. Sa ove strane je sudija koji ne zna gde je čovek, gde je mašina. 15 minuta postavlja pitanje. Ukoliko posle 15 minuta sudija ne može da odredi gde je čovek, gde je mašina, ko daje koji odgovor, taj sistem je na nivou veštačke inteligencije. Pritom on mora da ima sposobnost i da slaže. Zašto? Pa znate, kad vi postavite pitanje mašini koliko je 456 puta 768, ako dobijete rezultat u trenutku, znači da to nije rekao čovjek. Tako da mašina mora da nađe način da simulira nešto što bi bio čovečiji odgovor. Dakle, tako se u to vreme i do danas određivalo da li je sistem na nivou veštačke inteligencije. Šta se desilo od 96. godine? Do te 96. godine razvoj veštačke inteligencije je tekao, možemo da kažemo, kao neka sinusoida. Gore, dole, to su takozvane leta i zime u periodima razvoja veštačke inteligencije. 96. godine se dešava nešto što je prekretnica u tom razvoju. Garij Kasparov gubi dve partije od računara Deep Blue koji je razvio IBM. Sledeće godine gubi i meč. I to je bilo nešto potpuno novo. I označilo prodor jednog novog izazova čije granice i domete mi danas ne možemo toliko lako da ocrtamo. Dakle, tada internet postaje javno, tako kažemo, dobro, javna mreža. Računarske mašine dostižu do jednog solidnog stepena da mogu audio-vizualno da prikazuju ono što je čoveku jako primamljivo i veštačka inteligencija dolazi do trenutka kada je pobedila čoveka u jednoj matematičko-logičkoj disciplini. Nastavljamo dalje. Dolazimo u početak 21. veka i tu dolazimo do jedne jako važne prekretnice koja unosi ogroman broj promjena u porodični život. O čemu je reč? Dobijamo takozvani širokopojasni internet. To više nije onaj dial-up, pa nam je veza pucala svakih par minuta. Dakle, širokopojasni internet koji nam omogućava da preuzimamo veliki broj podataka i da u okviru jednog doma, u svakoj prostoriji, čovek svaki, dakle otac u jednoj, majka u drugoj, jedno dete u jednoj, drugo dete u drugoj, na svom uređaju bude prisutno negde drugde. Dakle, od one situacije gde su računari negde tamo, oni su postali tu kod nas i tu, je li tako, su uz nas na neki način sve vreme, pogotovo dolaskom takozvanih smart telefona. Dakle, od situacije računari negde tamo, došli smo do situacije računari stalno sa nama. Svaki telefon koji imate kod sebe, sve to što imate kod sebe, to su računari stvari. Šta je smart telefon? To je računar, to nema procesor u sebi, računar koji objedinjuje telekomunikacione i internet usluge. I mi tad prvi put doživljavamo nešto što je radikalna razdvojenost. U istom domu, pod uticajem tehnologije, jedan paradoks da imamo ljude koji su jedni pored drugih, a odvojeni jedni od drugih. I da misleno jedni od drugih su jako daleko, a sa onim sa kojim su razdvojeni hiljadama kilometara su u tom trenutku misleno jako blizu. Uspostavljajući, jeli, s pomoć tih uređaja, komunikaciju na trenutnom nivou. To je prvi paradoks koji su donele računarske komunikacije, iznutra razdvajajući koheziju kada je reč o porodičnom okruženju. Šta se dalje pojavlja? U tom istom periodu javlja se koncept društvenih mreža, koji celu tu priču podiže za stepen više. Zašto? Pa zato što ljudi u jednom trenutku, ulazeći u domen društvenih mreža, formiraju svoje virtualne identitete, koji ne moraju korelirati sa svojim fizičkim identitetima. Pazite, jako važno. Ja nisam sreo do sada čoveka koji ima svoj profil, da mu je profil ružniji nego što je on u fizičkom svetu. To su uglavnom ulepšane priče. Čak sam vidio ljude koji su tamo jako lepi, u fizičkom svetu, vidite, on čovek uopšte ne opa. Ono sebi ne vodi računa. Što će reći, formira se jedan model virtuelnog identiteta koji se, jeli, treba da se održava, da se olepšava i da se na neki način čovek za njega veže tako da vremenski bude što više u tom prostoru. Ja sam često pominjao primjer situacije koja me zatekla kada sam prvi put o tome počeo da razmišljam, kada sam postao sveštenik, ušao u jedan dom, popularno što kažu da osvetim vodicu, dakle da iščitam čin malog vodoosvaćenja, bila je tu jedna devojčica, njena baka i tako. Ja sam počeo sa molitvom i šta sam primetio? Devojčica je sve vreme bila za stolom, pola minuta za računarom. Pola minuta za stolom, pola minuta za računarom. Naravno, nisam odoleo da ne vacim pogled, da vidim šta je to na monitoru. Ona je stvari osvežavala svoj profil. Što će reći da je njen identitet u tom pogledu bio razdvojen, raspolućen. Znate šta je, molitva je stvar gde ste uvek u tom trenutku na tom mestu. Ali ona, to što je činila u tom trenutku, davala je zapravo stanje svoga unutrašnjeg bića, koje je bilo razdvojeno. Imate fizički identitet koji je tu, ali imate virtualni identitet koji je čak u tom trenutku možda jači, možda prevalentniji. Dakle, to je ta prva dekada 21. veka koja je unela jako mnogo ozbiljnih promjena. Kako vidimo da su te promjene izrazito ozbiljne? Pazite, ako pratimo samo dve stvari. Krivu koja pokazuje porast takozvanog ADHD poremećaja, to je ono, znate, hiperaktivnost, poremećaj pažnje i tako dalje. Vidjet ćemo sljedeću stvar. Da od 96. godine, od nekih 0,% ona progresivno raste, znači to je eksponencijalni rast iz godine u godinu. I ta kriva već te prve dekade 21. veka ide na nekih, ko zna koliko posto, da bi se završila na 80-90% u zemljama zapadne civilizacije. Deci faktički daju tablete, da ne kažem drogiraju ih, da bi mogli da imaju pažnju. Zašto? Pa vrlo jednostavno. Od malih nogu su izloženi uticaju ekrana, ja ono da to nazivam ekranokratije, tako je, fenomen ekranokratije, vladavine ekrana, ali tako, umjesto da budu izloženi prirodi. O, ovo je njihov prirodni ambijent. I onda se to jasno reflektuje i na njihove psihofizičke, motoričke sposobnosti. Dakle, ADHD je jedna stvar, koja pokazuje da se nešto desilo, su naša deca zapravo pod ogromnim udarom, jeli, binarne civilizacije. Sa druge strane, poremećaj i zavisnosti su dobili potpuno novi spektar novih fenomena. Pazite, 2004. godine je dijagnostikovan prvi slučaj, tako zaveden, internet zavisnosti. To su bila tri finska vojnika koji su jednostavno u kasarni tražili da imaju stalno internet, jer oni ne mogu bez interneta. Finci su, vojska je odgovorila tako što ih je vratila kući, koliko se seća. I to je bio izolovan slučaj, pazite. Već sledeće godine počele su prve klinike da se otvaraju za lečenje zavisnosti od interneta. I to u Kini, pazite. A posle nekoliko godina prva takva klinika otvorena u Beogradu. Dakle, to su stvari koje idu eksponencijalno brzinu. I šta se dešava? U takvom okruženju, gde su mi sasvim realno govoreći kao porodica ugroženi, jer na neki način možda nismo razmišljali o tim stvarima dovoljno, nismo konceptualno uspeli da ih zaokružimo. Dolazi druga dekada 21. veka, koja kada je reč o veštačkoj inteligenciji donosi jedan ogroman, ogroman prodor. Šta se desilo? U toj drugoj dekadi 21. veka desile su se tri stvari ključne. Da mi imamo danas ovo što nazivamo veštačkom inteligencijom, ja mislim da taj termin nije dobar, koristimo ga kao neki terminus technicus, on je uobičajen termin u civilizaciji, to nije inteligencija, se razumemo. To je neko veštačko, to je neko mašinsko učenje, da tako kažem. Ali dobro, koristit ćemo ga tokom predavanja. Šta se dešava u toj drugoj dekadi 21. veka? Računarski procesori zadobijaju ogromnu snagu. Društvene mreže su agregirale ogroman broj podataka i pojavljuju se neki novi modeli, ajme da ih ne nazivamo algoritamskim, ali neki novi modeli veštačke inteligencije koji omogućavaju potpuno novi prodor u tom softveru. Vi se sećate kada je pre, to je bilo pre 3 godine, otprilike kada se pojavio taj famozni ChatGPT, kako je to bilo, kako bih rekao, nešto što nas je sve zapanjilo. Postavimo pitanje, dobijemo odgovor kao da to dolazi od čoveka. To je bilo nešto što je civilizaciju jednostavno ostavilo bez teksta. I neki su čak ljudi pomislili da je dostignut taj takozvani AGI nivo, nivo opšte veštačke inteligencije, ali nije, pazite. To je jedan napredni model veštačke inteligencije bio omogućen upravo, pazite, omogućen upravo ogromnom količinom podataka koja je na internetu, koja je agregirana putem društvenih mreža, taj model je istreniran na 185 milijardi podataka, velikom procesorskom moći i novim, kažem, modelima koji su bili zasnovani na, jeli tako, novim matematičkim funkcijama tih modela veštačke inteligencije. I sa šta se dešava, pazite. Mi smo sada u trenutku da pred nama imamo računarsko okruženje koje je dominantno modelovano veštačkom inteligencijom. Mi to možda ne znamo, mi toga možda nismo svesni. Ali verujte, mi svakodnevno koristimo to. Kada sam napisao svoju knjigu o veštačkoj inteligenciji pre 2 godine ona izašla, ja bih obično ovako pitao ljude koji dođu na predavanje koliko njih koristi veštačku inteligenciju. I obično bi u to vreme dvoje ili troje podiglo ruku, obično neki inženjeri i tako dalje. Ja onda pitam, dobro, koliko vas ima smart telefon, svi dignu ruke, ja da kažem, dobro, vidite, vaš odgovor na prvo pitanje nije tačan. Ne kažem da ste me slagali, ali samo to znači da ne razumete da vi svakodnevno koristite veštačku inteligenciju. Jer kada uzmete mobilni telefon u ruke i kada naciljate da slikate neku fotografiju, u trenutku kada se uključi algoritam za automatski kontrast i za automatsko izoštravanje slike, vi koriste neki od modela veštačke inteligencije. Kada izađete na Google, pretragu, da pretražite nešto, nešto pronađete, koristite Google Maps, vi koristite neki od modela veštačke inteligencije. Kada idete na YouTube, ono prvo što vam on daje, prvih 10-20 pogodaka, to je uradio algoritam veštačke inteligencije prema onome što ste prethodno tražili. Dakle, mi to koristimo svakodnevno, da se razumemo. I to treba toga da budemo svesni. Samo je sada pitanje kako tu oblast modelovati. Mi nećemo večeras da pričamo o društvenim inicijativama koje su na nekom pravnom, pravno-tehničkom i drugom nivou. Time se bave institucije koje treba time se bave i mi treba to da podržimo, razume se. Neće nešto tu puno od nas mnogo ni zavisti, jel da vam kažem. Tu će veliki igrači na svetski koji su opredmećeni u najvećim svetskim kompanijama i najmoćnijim državama sveta. Jednog dana morate sednu se dogovore da postave protokole. Najverovatnije će biti uspostavljeno jedno telo u okviru Saveta bezbednosti koje će to da prati i to je to, pazite. Ali šta mi možemo da uradimo? Upravo na tom nivou porodičnom, na to jednom mikrosocijalnom nivou, da uspostavimo važna pravila koja će nam omogućiti, pazite, da ovo koristimo sa jedne strane, a sa druge strane da se koliko je to moguće sačuvamo tih negativnih uticaja. Dakle, nećemo da budemo licemeri pa da kažemo nećemo to da koristimo. Pa kako kad već koristimo? nego ćemo da tražimo model koji će, jeli, da sačuva zdrave porodične odnose, relacije, a sa druge strane da nam omogući, jeli, i neke koristi. Šta je ono što treba da primetimo? Tri stvari. Prvo, da u celoj toj paradigmi uticaja savremenih tehnologija na porodične čoveka, veštačka inteligencija u jednom modeli zapravo njeni, ja kažem taj termin veštačka inteligencija koristim uslovno, modeli naprednog učenja mašinskog, jedne probleme koji su već viđeni ranije povećavaju, druge probleme koji su već viđeni ranije transformišu i neke sasvim nove donose. Ja ću vam dati primjer za svaku od tih oblasti, kada je reč o ovim problemima koje modeli veštačke inteligencije povećavaju, to je vezano upravo za onaj fenomen zavisnosti od elektronskog sadržaja. Pazite, mi smo do danas došli u situaciju da više ne možemo to da kategorišemo prostim kategorijama, da kažemo zavisnost od interneta ili zavisnost od videoigara. Ne. Ne možemo čak reći ni zavisnost od društvenih mreža u okviru interneta ili nečega, već u okviru konkretne mreže postoje zavisnost. Neko će recimo biti zavisan od toga koliko dobije lajkova, verovali ne, to postoji. Čovek objavi neku objavu, ako nema dovoljno lajkova, ulazi u stanje blisko depresije. Ja to zovem lajkoholizam. U stanje blisko depresije, pazi. Drugi će imati problem ako nema dovoljno pregleda svog, recimo, videa koji je postavio na svoj YouTube kanal. Otkud sad to da on nema dovoljno, da on nema makar 10.000 pregleda. Treći će imati problem ako nešto ne postavi danas, ma šta to bilo. Dakle, postoje različiti vidovi zavisnosti u okviru samog jednog koncepta, znate. A veštačka inteligencija to, kako bih rekao, pojačava sa novim mogućnostima. Jer vam daje neke mogućnosti koje ranije niste imali. Imate mogućnost da razgovarate sa mašinom i to jednostavno uvlači u taj svoj kontekst. I onda šta je na tom prvom nivou problema koji su postojali, a koji se povećavaju konkretno, kada je reč o toj zavisnosti, šta je najbolji odgovor? Pa vrlo jednostavno. Vrlo praktičan i razumljiv set pravila. Mi možemo da pričamo o ovoj temi do sutra. Da ja dobijem od vas ovde aplauz i da kažete isto da radite kao što je bilo. Ništa nismo radili. Dakle, ako ćemo nešto da uradimo, ja moram da vam pružim jasan set pravila koje možete da primenite i u vašem domu. Ja ih primenjujem godinama. Kažem vam, vrlo su praktična pravila, vrlo su primenjiva, daju rezultate. Evo, reći vam recimo neka od tih pravila. Možemo posle razgovora i nastaviti da malo, ako imate neke vaše ideje, da ih razmotrimo. Posmatrajmo je dan čovekov od jutra kada se probudi do mraka. Šta je prva stvar koju moramo kao pravilo da imamo? Da bismo izbjegli ove fenomene koje smo već uočili, jel tako, a koji su povećani sada. To je najjednostavniji nivo. Prvo moramo da primetimo šta je prva stvar koju hvatamo u ruke. Ne sme to biti telefon. Ne može telefon da bude pre sapuna u ruci. Može, ako ste navili alarm, pa ga isključite. To ne računamo. To ne računamo. Ali da se čovjek probudi i da odmah uzme telefon i da traži, gleda, to je već dijagnoza. Tu već postoji, dakle, problem. To moramo da rešavamo. Što ću reći? Ajde prvo da postavimo ritualnost. Ustajemo. Šta ću prvo kao pravoslavni hrišćanin da uradim kad se probudim? Ajde, isključi se taj alarm da me ne smeta. Se prekrsti. Se Bogu pomolim. Još dok sam u krevetu. Ustajem. Odlazim, jel' tako? Da se umijem, da operem zube, da se sredim. Oblačim se. Moji ukućani se bude. Zagrlim ženu, poljubim ženu, decu, kako je, šta je. Dakle, mi ubacujemo jednu ritualnost od početka dana. I onda kad sve završim, uzmem malo, popijem čašu vode. Razumete? Dakle, sve ono što negde je prirodan fenomen, nešto negde što je prirodan pokret, to ću da uradim kad sve to zaokružim, onda uzimam tu spravu. I daje mi da znanje zapravo da sam ja vlastan nad njom, ne ona nadam. kroz jedan vrlo jednostavan ritual jutarnji. Pa onda, kada sam taj princip prioriteta ispoštovao, onda moram tokom dana da ispoštujem i princip pristojnosti. Razgovaram sa nekim. Mogu da prekidam taj razgovor ako me neko zove. Mogu da pitam. Izvini, molim. Jel mogu da se javim na telefon? A ne momentalno da hvatam svoj telefon i da se javim na pre... To je krajnji prostakluk. Pazite, to je primitivizam. Ali taj primitivizam je veoma prisutan danas. To ćete vidjeti kod mnogih ljudi. Dakle, moramo da krenemo, što kaže ovaj otac Mojsije Svetogorac, pristojnost je prvi nivo pobožnosti. On produje pristojni ljudi. Tako? Poštovanje, pristojnost, tako dalje. Da unesemo neku vrstu bontona u korištenje tehnologije, tokom dana. Pa onda, moramo da branimo ono što je svetinja od tehnologije, razume se, od navalentnog uticaja tehnologije, ono što je svetinja porodičnog života. Šta bi bila svetinja tokom dana porodičnog života? Pa porodični ručak. Vrlo jednostavno pravilo. Tokom porodičnog ručka nema ekrana na stolu, ekrani koji su na zidovima su isključeni. Vrlo jednostavno pravilo, pazi. Je veoma lako sprovodio. A mnogo znači. Jer kad nema ekrana na stolu, kad su ekrani na zidu isključeni, mi smo upućeni na druge, mi ćemo razgovarati. Mi ćemo razgovarati. Sljedeća stvar, koja je jako važna. Ekrani u kući nikad ne rade u prazno. Ako je nešto uključeno, treba da ima svrhu zašto je uključeno. Ne može biti ilustracija realnosti. Ne može to da popunjava realnost. Ljudima je na neki način danas tišina neprijatna. Zašto? Pa to je prostor molitve. Prostor kontemplacije, prostor za čitanje. Ukoliko je ekran uključen, on treba da bude uključen sa svrhom. A ako su ukućani jedni pored drugih i prate ekranski sadržaj, ne treba da budu izolovani u ćutanju. Treba komentarisati to što se na ekranu vidi, pogotovo pred decom. Pogotovo pred decom. Zašto? Pa danas ćete čuti razne gluposti i ispiranja mozga sa tog ekrana. Pazite. Sve i svašta ćete čuti. Pazite. I ako vi ostavite dete da to sluša, ono će rasti u osobu koju je moguće manipulisati. Jer će ono shvatiti posredno da to što kaže kutija, to je tačno. Ne, nije tačno. Tu treba kao roditelj se osvrneš, kažeš, ne, ovo nije tačno, to je laž. I tako gradimo društvo u kome naša deca kritički razmišljaju. To je pravo društvo, to je zdravo društvo. Pa onda, idemo dalje, idemo korak po korak, korak po korak, pazite, dolazimo do kraja dana. Moramo da odradimo vreme. Kada su ekrani u kući isključeni, mi to zaboravljamo. Zašto? Pa zbog fiziologije dece. To će vam ljudi koji se bave neuronaukama bolje daleko objasniti. Moj prijatelj Ranko Rajević, on često o tome govori. Stoji, dakle, epifiza koja se, ta žlezda sa unutrašnjim lučenjem, je li tako, koja se aktivira samo u mraku. Ona ne može se aktivira kada je čovek izložen plavoj svetlosti. Dakle, mora postojati vreme kada su ekrani isključeni. Najbolje uveče u 10 sati, posle 10, čemu? Dakle, postavljamo jedan set vrlo jednostavnih pravila. Veoma jednostavnih pravila. I ta pravila koristimo. Za početak, to je da tako kažemo prvi stepenik u rješavanju problema. Dolazimo do drugog stepenika koji je znatno teži. Dakle, ako smo imali ovo što su situacije koje smo ranije videli, a koje su sada eskalirale, sada dolazimo do situacija koje smo ranije videli, a koje su sada transformisane. Dolazimo do jednog potpuno novog izazova. Primjera radi. Pre 30 godina, otprilike, malo više, 31 godina, američki filosof Sven Birkrec je napisao jednu knjigu, u okviru nje postoji tekst čiji je naslov Sudbina čitanja u elektronskom dobu. Šta je Birkrec primetio? Kada koristite takozvanu hiperlinkovanu formu, to je znači tekst koji vidite na ekranu sa hiperlinkovima, pa kliknete, pa idete tamo, pa levo, pa tako. Kada, drugim rečima rečeno, kada ne samo da čitate, nego i surfujete i pretražujete, idete na razne strane, to menja način vašeg razmišljanja. Način vašeg uranjanja u materiju. Način verbalizacije misli. Jer prekidate ono ranije, znate kako je to bilo, linearno idete, morate da budete u pažnji i to negde modeluje vaš način razmišljanja i vaš način ekspresije misli koje su vam. I već ste često primetili, pogledajte to recimo, pogotovo kod dece, ali kod starih, kod ljudi koji isključivo čitaju hiperlinkovane forme, drugim rečima rečeno, ljudi koji čitaju isključivo elektronske tekstove, kada razgovarate sa njima, vi ćete vidjeti da je njihov razgovor isprekidan. Da oni nemaju mogućnost da verbalizuju misli u jake, prosto proširene rečenične sklopove, koji mogu da budu nešto što bi mi nazvali elokvencija. Tako. Zašto? Pa navikli su na taj način da pristupaju materiji. Fragment po fragment teksta pa idu dalje. I oni često imaju teškoću da se koncentrišu, da iščitaju recimo 15-20 stranica linearno, in continuo, sa potpunom koncentracijom. Kažem, to ćemo najčešće vidjeti kod dece, koji često ne mogu da se udube u lektiru, pazite. E sad, to je stari problem. I rešavali smo ga na jedan način koji je vrlo, kako bih rekao, praktičan. Dogovor. Princip dogovornosti i odgovornosti. Dogovorimo se, ok. Koliko ćeš ti pred ekranom da budeš danas? Sat vremena, dva. Može, uzmi. Isto toliko vremena na sportskom igralištu. Kada napravimo tu vrstu balansa, otprilike, pazite, u praksi će biti sat vremena, sat vremena. Ne može dete baš dva sata non stop da bude aktivan. Ali neka on sam odredi. E onda dobijamo taj balans koji omogućava da se pažnja izoštrava, jer se pažnja, ono što mozak ima kao svoje mogućnosti, to se izoštrava delatnostima koje između ostalog uključuju i fizičku aktivnost. Bez fizičke aktivnosti nema pažnje. Mi danas imamo problem, recimo, sa decom koja, ukoliko su suviše izložena uticaju ekrana od malih nogu, da recimo nisu dovoljno razvili dinamičku akomodaciju oka. Vi mu bacite loptu i lopta ga udari u glavu. Hvata je kasno. Ili trči i udari glavom u zid. Su sve realni problemi. Ali to je sve, kažem, viđeno. Pazite. E sad, dolazi veštačka inteligencija i taj problem koji je Sven Birkrec rekao, koji je primetio još pre 30 godina, sudbine čitanja u elektronskom dobu. Sad imamo drugi problem. Nemamo samo taj. Imamo i taj prvi. A sad imamo problem sudbine pisanja u elektronskom dobu. Vi zadate jedan dovoljno detaljan upis od 10-15 rečenica. Napiši mi to i to delo, ili obradi mi ovo i ovo i delo, ili u stilu tog i tog pisa mi nešto napiši. Dobijate gotov rad. Ko zna koliko će sad novih plagijata biti, šta će to biti? To će biti katastrofa. Dakle, mi sad moramo da rešimo problem pisanja u elektronskom dobu. Nešto dodatno, nešto novo, što ugrožava naše kognitivne kapacitete. Pazite, mozak je, što kaže dr. Ranko Rajević, on je organ za preživljavanje, on mora se vežba. Ne možeš ti podobio si mentalne kapacitete jake i to ostaje. Ne, to mora se stimuliš. To mora se stimuliš. Inače, kao i svaki organ, ako se ne koristi, atrofira. A ova vrsta atrofije, mentalne, ko zna kakvim će kasnije voditi poremećajima. Senilnost je već stari fenomen. Šta će novo biti? Mi to ne znamo. Dakle, moramo naći načina da stimulišemo te kapacitete. Vrlo jednostavno, kad su deca u pitanju, ako su već navikli tako da rade, ajde im zadamo, neka pišu dnevnike, tokom dana, na kraju dana, neka sednu. 10 rečenica neka napišu. Dnevnik, šta se tog dana desilo? Hemijska ruke. Piši. Sastavi nekoliko stihova. Dakle, jednostavno moramo ih pokrenuti napred. Ne možemo raditi reaktivno, sačekati da se desi problem i onda da rešavamo to. Moramo biti proaktivni. I sprečiti, jel tako, onu katastrofu koja, nažalost, može da se desi ukoliko nemamo jedan konceptualno zaokružen pristup ovoj problematični. Treća stvar, pazite, ove prve dve smo rekli koje su, povećanje već postojećih problema, transformacija nekih problema, i dolazimo do treće sfere koja je najteža za rešavanje. Zato što je nova. To su potpuno novi problemi koji su pred nama. O čemu je reč? Mi do sada nismo imali u dodiru sa tehnologijom izazov da u psihološkom smislu budemo ubeđeni da je ispred nas živo biće. Šta god da ste koristili, gde god da ste bili, niko nije mogao da vas ubedi da je sa druge strane montara živo biće. Sada, mnogi ljudi imaju upravo takav psihički osjećaj. do mere, pazite, postoje bizarne situacije, potpuno bizarne situacije, da čovjek istrenira chatbot, da mu bude partner. I on sa njim tokom dana komunicira, istrenira ga da bude takva ličnost kakva njemu odgovara. Pa čak imate slučajeve da čovjek istrenira chatbot da bude kao njegova žena, ali bez nekih osobina. Neću, ne znam, ovo, neću ovo, ali ovo hoću. Istrenira ga na podacima koje, recimo, žena slala, ne znam koliko poruka njemu, i on prema tim podacima, ali kaže, neću da mi zvoca za ovo, neću ovo, neću ovo. Do koje mere to ide? To je nevjerovatno, pazite. Ja sam gledao film jedan, u kome je Japanac, Akihiko Kondo, tako se zove, se venčava sa hologramom. Tematičara, imate svedoke. Čovjek se venča sa računarom, pazite. Dođe kući, on se obrati tom chatbotu, on mu odgovara. I tu će biti sve više i više. Zašto? Pa dosta je labilnih ljudi. Dosta je psihički labilnih ljudi. Koji traže pažnju, koji su povređeni, a koji pažnju dobije. I onda oni traže izlaz u virtualnoj realnosti koja ih, kada se isprogramira, neće nikad povrediti. A koja je, pazite, tipična, to je tipična prelaz. Obmana. Razume se, djeca su podložnija toj vrsti sfere. Znate, kada odrastao čovjek koji zna šta je fizički dodir, šta je dodir s drugim čovjekom, koji je odrastao uzimajući prirodu u ruke, koji je modelovan u dodiru sa drugim čovjekom, kada u svoji 30-40 godina to uradi, vidite, to je budalost. To je stvarno budalost. Ali kada dete koje od malih nogu ima svog imaginarnog prijatelja u vidu chatbota, pitanje je u šta ono izrasta kasnije. To je veliko pitanje. Ja nemam odgovor na to pitanje, tek će se pokazati u godinama koje su pred nama, koje će posledice tako priča biti. E sad pazite ovo. Dakle, videli smo celu tu paradigmu. Ja sam neke savete dao konkretne. Za ovu treću oblast mislim da je neophodno formirati škole roditeljstva. Mi smo u dubokom zakašnjenju za tu inicijativu. To je trebalo davno da se uradi. Pravoslavna crkva ima tu šansu da uradi. Mi imamo i dobre kadrove među veroučiteljima i dobre kadrove među sveštenicima i sarađujemo sa ljudima, ja sam malo čas spomenuo dr. Ranka Rajovića, tu je dr. Vlajko Panović. Postoje tu ljudi koji su jako dobri stručnjaci, koji su hrišćanskog usmerenja. To treba da iskoristimo. Da mi samo, kada kažemo škola, mislimo škola za decu, ali potrebna je škola i za roditelje. Da roditelji znaju u prvoj godini, drugoj godini, trećoj, preškolsko, škola, kako, šta, koje su tipične greške, kako da ih izbegnu, koje su dobre prakse, kako da ih primene, sve to treba da se zna. Obogaćeno sa iskustvom koji se tiče dodirom sa vremenim tehnologijama. Da se vidi šta tu treba da se uradi. Su jako važne stvari, pazite. I mi moramo sistematično tome da pristupimo. Na mikrosocijalnom planu, svako za sebe, razume se, ali ako ćemo kao društvo nešto da uradimo, nama su škole roditeljstva neophodne. I ja verujem, eto, da će možda i naša crkva tu dati svoj doprinos. Ubeđen sam, kao i uvek, što je na kraju krajeva, uvek je bila u svoj narod i uvek u odsudnim situacijama je davala svoj odgovor. Tako i ovo sada, pazite, ovo su izazovi na koje moramo da razmišljamo i da dajemo svoj odgovor koji je samosvojan i adekvatan za ovo vreme. Međutim, postoji nešto što tek treba da nas dočeka, što još uvek sada ne postoji. A što je najavljeno? I što će biti verovatno najveći informatički izazov svih vremena. Verovatno. Do sada. Šta je to? To je koncept koji velike informatičke kuće najavljuju, pre svega Facebook, u vidu, ja ću konkretno ću da imenujem o kom projektu je reč, takozvani Metaverse projekat, koji bi objedinio, pazite, društvene mreže, virtualnu realnost i veštačku inteligenciju u jednu. Kako se kaže u propagandnom prospektu te firme, da bi se ostvarivale profesionalne, lične, porodične prijateljske relacije. Pazite, porodične relacije. Šta to znači konkretno? Dođete u kuću, ja stavim na svoje lice svoju VR masku ili VR naočare, žena svoje, dete svoje, i uđemo u potpuno novi svet. I tamo komuniciramo. Razdvojeni faktički od fizičkog sveta, sad smo u novom svetu i birat ćemo, ajde da idemo virtualno divče bare. Op, u kući, ulazimo, jeli, ajde biram ulogu tamo na divče barama, ja ću biti vrhunski skijaš, a ti budi, ne znam, ne, ajde da se uživimo. Sve će vam taj algoritam dati. Pritom, nemamo zaboraviti. Putem društvenih mreža, ja ih nemam. I imam svoj razlog zašto nemam taj profil. Ali putem društvenih mreža, već je skupljen ogroman broj podataka o ljudskoj populaciji. I što je jako važno, zna se dobro preferencija svakog čoveka. Šta voli, šta ne voli, ka čemu teži, koji su mu stavovi itd. Sam sistem koji obuhvata društvene mreže će mu se prilagoditi onome što on hoće. Jer je on već profilisan, razumete? I kada vi imate sistem virtualne realnosti koji je fotorealističan, to nisu kockice, to je fotorealistična grafika, to je high definition. Kada imate sistem društvenih mreža koji dakle sad ćemo, ajde pozovemo drugari iz Amerike da skijamo virtualno na divčivarama, da se i oni uključe. Samo da pogledamo vremenska zona 8 sati, uključit ćemo se tamo negdje oko 3 sata, 4 sata. Ajde da uključimo sistem veštačke inteligencije da nam napravi neku stazu koja je neviđena, prosto. Da nam se prilagodi. Dakle, šta će se desiti u stvari? To će biti najveće migracije u istoriji čovečanstva. One neće biti fizičke. One će biti virtuelne. Čovek će fizički ostati onda gde jeste, ali će virtuelno otići u potpuno drugu sferu. I to, ta vrsta izazova odsustva iz našeg fizičkog sveta, bit će nešto što nas tek očekuje za rešavanje. Ja vam moram da vam kažem, ja nisam sklon da mračim, ja nisam takav tip, ja sam inače optimista po prirodi, a i hrišćanin koji nije optimista, meni je to sumnjivo, iskreno govoreći. Ali volim da kažem realno. Ovo je realno stanje. I ja sam uveren da mi možemo da tu oblast usmerimo, preusmerimo, prilagodimo, tako da ona zaista može da posluži svoje svrste. Pazite, mi smo već na početku rekli, mi svi koristimo veštačku inteligenciju u manjem ili većoj meri, korisna je za neke primene u našem društvu, nemojmo zaboraviti, recimo sistemi ranog predviđanja vremenskih nepogoda, oni su zasnovani upravo na tim modelima. Znate ono, kada vas upozore, crveni alarm stiže, super ćelijska oluja, na vreme se spremite, to ti sistemi rade. Ti sistemi nam omogućavaju recimo da u medicini lekar ako nešto ne primeti, on kaže pogledajte u tačku gore, pa lekar uzme, aha vidi ovo nisam primetio. Dakle, tu postoje jako korisna stvar. I ono što po mom nekom ličnom uverenju treba ići kada je porodica u pitanju, jeli, uticaj na porodicu, jeste da se ta paradigma preusmeri, jeli tako, da čovek nad njome bude vlastan, da bude suveren. Dok god je čovek suveren na tehnologijom, mi nema problema. A ja ću vam reći ko su najsuvereniji ljudi kada je tehnologija u pitanju. Sveti Božji ugodnici. Mi smo imali slučajeve ljudi svetog života koji su živeli među nama, a koji su koristili tehnologiju. I ne da su je koristili, su to uspevali da rade na najbolji mogući način. Zašto? Pa došli su do stepena da je njihov um očišćen od fantazije, da je na nivou prosvećenja, da je ojačan molitvom, njega ništa drugo nije moglo da povuče. On je to mogao da koristi kako on hoće. Ovo hoću, ovo neću. Njega u metavers ne možete vući sigurno. Ali on može da iskoristi za neke svoje praktične stvari itd. Tako da mislim da generalno, ono što za nas pravoslavne budućnosti, pored svih ovih preporuka koje sam rekao, pored inicijative za škole, roditeljstva, ono što će za nas pravoslavne biti u budućnosti jako važno, jeste da budemo strogo vezani za svoj liturgijski život. Liturgijski život ne sme da trpi, to je taj tu prostor hrama, ne sme biti opterećen ovom sferom i moramo vratiti brojanice u ruke. Mi smo to zaboravili. Negde kupe nam prašinu. Dakle, brojanice u ruke, liturgijski život, preporuke slušati. I ja verujem, stvarno verujem što kažu, da će Gospod Bog to urediti da bude na korist. A Bog će uvek pomoći ako ima kome. Živjeli. Ja stvarno držao sam predavanje od Amerike do Australije zadnjih 20 godina. Rijetko kada mi se desilo da u publici ni jedan telefon nije zazvonio. I znači da ste vrlo pažljiva publika. A nisam vam prethodno tražio da utišate zvona, tako da je to, hvala vam. E, sad možemo malo pitanja da razgovaramo, eto, ja sam došao da razgovaramo, ne sad da držim samo monolog.
Prvo da se zahvalim, prijedno predavanje, ne samo ovom, nego seriji predavanja u kojima uživam i preko interneta, preko YouTube-a. Posebno što ste otvorili divno predavanje Matici Srpskoj, gdje ste pozvali i kolegu i osnivača Instituta za ljudsku inteligenciju, gdje je jedna vrlo izbalansirana linija gdje je on uvijek daje, kao ja, gdje smo kolege i uvijek će smo istudirali i istražavali se, a onda ste vi davali jedan divan balans da sve to ne ode u zlu, nego da se maksimalno izgledi, tako da eto, je ovdje divna prilika da vas ne čujemo, nego da ste više i zahvali na osnivanju fondacije zadužbine Petra Mladića, gdje ste u stvari pokazuje jedna stvar koju su komunisti uporno htjeli da nam izbiju iz glave, da je Tesla bio lud, da je pisan u Americi, da su ga napustili, nije istina. Tesla imao probleme, kao su imali tineđeri, masovno je tako, svoje vizije, i kad je skoro bio na dnu, onda se pojavio njegov ujak, Petra Mandić, sveštenik, i praktično je omogućio, to malo ljudi znali, vi to pogledate, odvio ga je u ljudi nešto omogućio preko svojih kontakata da testi se daju mogućnosti da se igra i da te svoje ideje da bi se shvatio su potpuno lude o veštačkoj inteligenciji. On je tu u suštini omogućio sve kad mu je praktično omogućila svoje pronalaske. I možda nije slučajno da posle 100 godina se dešava veštačka inteligencija, 1950, Tesla je potom tako 50 godina. Tako da je velika tema ovo razvijati. Zato da ne izuzimo drugima. Mislim da je važno, jer uvijek će često gosti gleda to vidi, neki mi zameraju što ja pomenem uvijek Ruse. Jedna zanimljiva je stvar, 90% ovoga što se sad otkrilo zadnjih posebno 15 godina, od 2012. pa na ovamo, su 90% ljudi iz istočne Evrope. Jer naša matematika je u suštini vrlo prljava bila uvijek. Ja sam završio nekoj specijalnoj grupi na fakultetu, jer smo mi bili vrlo zanimljivi, jaka zemlja, kao što smo u tenisu nedvojbeno što vreći prvaki sveta već nema, tako smo veštački problemi.
I to treba iskoristiti za našu naciju, ali
uz naravno sve ove kontrole da budemo u problemu vezano za to kao jedna mala država. I sada kažem i to da su Tesla koji je otac revolucije posle veka struja, tako, da su Rusi, na primjer, u Carskoj Rusiji osnovali ove temelje današnje, tako da Marko i tako dalje, tako da ne trebujemo kompleks u suštini odnosno na zapad vezano za ove teme, ali da to bude na korist naše nacije, mnogo znači vaše predavanja i što crkva omogućava ovakve predavanja.
Da, drago mi je da je večera sa nama čovjek koji je stručnjak iz te oblasti, profesor Branislav Kisačanin, glavni istraživač Instituta za veštačku inteligenciju Srbije, je bio recenzent moje knjige o veštačkoj inteligenciji. Ja i profesor Kisačanin smo se upoznali na temu tehnologije i kada sam počeo da pišem tu knjigu na tu temu, meni je trebao čovjek koji će da napadne moje teze. Ne da mi me češe po ušima da kaže odlično. Tražio sam čoveka koji će biti neistomišljenik u nekim stavovima, njemu se knjiga dopala, razume se, na nekim pozicijama smo, kako bih rekao, se složili, negde imamo drugačiji stav, ali jako je važno da se o tim temama razgovara. Mi smo taj dijalog poveli u Matici Srpskoj, zadužbina Petar Mandić je delegirala svoje predavače iz oblasti filosofije, bogoslovlja, etike, sociologije itd. Institut je delegirao svoje predavače iz oblasti informatike, inženjerstva i to. I to je bio jako plodan dijalog i koliko je meni poznato, to je prvi javni dijalog tog tipa u našoj državi i na osnovu tog dijaloga je Matica Srpska izdala jedan zbornik radova. Tako da je to, mogu da vas pozovem da taj zbornik radova pogledate. Moja knjiga se inače zove Digitalni Rubikon, u kojoj sam iznao svoje stavove i tako dalje. Kažem, jako je važno da promišljamo zajedno o toj temi, jer mislim da je ključna stvar kada je reč o veštačkoj inteligenciji neizvesnost. To je pod naslov moje knjige, dakle, o putu neizvesnosti popločanom veštačkom inteligencijom. I zbog toga da bi ta neizvesnost bila što manja, jako je važno da svi budemo uključeni u pronalaženje adekvatnih rešenja, je li tako, na državnom nivou, i ako tako hoćete, imat ćemo manje problema kasnije. Tako da ja uvek sam za tu vrstu dijaloga i drago mi se večeras ovdje.
Kako možemo da nastavimo uticaj tehnologije savremene i veštačke inteligencije na svakodnevni život? Konkretno me interesuje oblast prava i pravnih nauka. Vezat ću se tu za nemio događaj koji se desio pre 2 godine u školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde na suđenjima nismo mogli da utvrdimo šta je uticalo i kako je teledirigovan mozak bio tog dečaka kada je ušao u školu i izvršio devetostruko ubistvo. Znači, taj odnos između stvarnog života, tehnologije, veštačke inteligencije, prava, zdravstva i realnih nauka. Kako je moguće, mislim da tu nije još uvek napravljen spoj i još uvek nije moguće razrešiti vrlo bitne životne i pravne situacije.
Odlično je pitanje. Svojevremeno me je pravna teorija veoma zanimala. Onako sam radi sebe to proučavao i sjećam se dobro jedne definicije da je život jači od prava. I to se pokazuje pogotovo u ovoj oblasti, jer pravo uvek kaska za informatičkim rešenjima. Neko rešenje informatičko će se pojaviti i onda pravnici, kada zateknu to rešenje, oni traže pravne modalitete i pravne okvire koje bi mogli da ih, jeli, kodifikuju, da ih uobliče. E sad vidite ovako. Evo jedan primjer za veštačku inteligenciju. Pored malo se spomenutog tog ChatGPT velikog jezičkog modela, ono što je u to vreme zaprepastilo civilizaciju, zapravo ljude koji nisu duboko bili u toj oblasti, jesu visoko realistične fotomontaže. Pa ste vidjeli recimo neke javne ličnosti koje su, ne znam, slikali su prirodni, imate sliku, fotografiju pape sa automatskom puškom, koja je generisana upravo uz pomoć tih algoritama. I onaj čovek koji se ne bavi time, koji ne zna gde treba da traži grešku, on će pitati otkud ovo. Meni je recimo jedan lekar, ugledan beogradski, zapravo klinički psiholog, poslao sliku gde je papa sa nekim zastavama čudnim, kaže otkud ovo. Ja sam rekao, doktore, vidi, to je urađeno uz pomoć algoritma veštačke inteligencije, nije realna slika i tako dalje. E sad, šta se dešava? Pravo u to vreme nije regulisalo tu oblast, jer je samo bilo zatečeno. I došlo se do nekih rešenja vrlo brzo, a sve se svodilo na to da te vrste fotorealističnih simulacija treba da imaju vodeni žig. Negde. I vi onda znate da to nije realna fotografija. Primjera radi. To je samo jedan od situacija koje su bile tako. E sad ovako. Pravo ne može rešiti problem. Ono može svojom pravnom logikom i onim što je kazna, ako ćemo tako, da na neki način destimuliše ljude da ulaze u tu priču. Ali ono ne rešava problem. Taj problem mora biti rešen proaktivno. A on se rešava, kažem, eto, vi ste pomenuli jedan konkretan tragičan slučaj u našoj državi, da su roditelji tog dečaka znali osnovne principe roditeljstva i šta detetu treba da bude dostupno i šta ne treba da bude detetu dostupno. U kom kontekstu dete treba se pojavi, kom ne, samo ta streljana ili šta već. Do toga ne bi došlo. Dakle, jedno neznanje, suštinski gledano neznanje, pa možda i nezainteresovanost u roditeljskom smislu je dovelo do tragedije. Ja to ne bih sad mešao sa nekim idejama da je njemu mozak bio programiran, dirigovan. Mislim, čuo sam raznih sam čuo teorija, kako da objasnim. Ja ne bih ulazio u tu mistifikaciju. Mislim da je stvar vrlo jednostavna. Otkud dete od tog uzrasta u streljani, mislim, to pod broj 1. To su više neke praktične stvari koje nisu imale toliko dodira sa veštačkom inteligencijom. Postoje situacije gde mi moramo malo ovako da se zabrinemo, kada je računarska sfera u pitanju i porast nasilja. Ja se sećam, recimo, pre, kada je to bilo, 10-15 godina, u jednoj igraonici, kako je to bilo, kako sam prolazio, čujete komentare dece, mi su igrali taj Far Cry, to je neka pucačka bila video igra, i sad jedni protiv drugih idu i sad čujete dete od ne znam koliko godina, kaže, dovrši ga. Ono je već u tom periodu izloženo nasilju kome ne bi smelo da bude izloženo. I mi o tome moramo da razmišljamo, moramo da razgovaramo o tome, moramo da imamo kako to, na koji način da uradimo prevenciju izloženosti nasilju, jer znate kako, kada ste vi stalno izloženi nasilju, u jednom trenutku vi pomislite o prirodno. A mislim da je, verujte mi, po mom nekom iskustvu, uvek se vraćam u svoje lično detinjstvo, te slike koje je moje detinjstvo, ja sam odrastao na Zlataru, to je isto lepa planina poput ove, moje detinjstvo, pogotovo kod bake i deke kada sam išao, je svo složeno od najlepših mogućih slika, najlepših mogućih ukusa, najlepših mogućih mirisa. Znate, kad vi trčite poneki put i bosonog po prirodi, kada prirodu uzimate u svoje ruke, kada imate te nasmejana lica ljudi koji žive u prirodi oko vas, zašto biste vi bili nasmejani prema bilo kome? Ja se sećam dobro odgovora jednog srpskog intelektualca pre nekoliko decenija, 2-3 decenije, na pitanje porasta nasilja među mladima. Tad je bilo, znate, onaj ljudi koji su mladi koji su pucali jedni na druge i tako dalje. I pazite između ostalo šta je on primetio. Kaže, nedostaje iskustvo dedinih priča koje se slušaju na dedinom kolenu i bakine na gore lepinje. I zato im je lako da povuku oros. To njega je vaspitavao ekran, vaspitavala ga je nasilje, i on je odatle povukao sve. Ili kako kaže stara Spajsije, znate, oko nas sve vreme metal i staklo. I onda postane i srce metalno. Umesto da imamo nešto što je prirodna atmosfera, prirodno okruženje, sve smo to mi nekad znali. Sve je to nekad bilo onako kako treba i samo, kažem, treba se vratiti tom modelu vaspitanja koje je vekovima pokazao rezultate. Hajde samo da vidimo kako je vaspitanje rodilo neke velikane našeg roda, vi ste neke pomenuli. Mi smo tu zadužbinu i formirali sa ciljem da afirmišemo ono što je kod Teslinih predaka, pazite, kod Teslinih predaka bilo za primer. Mi obično kažemo Nikola Tesla, mi smatramo da je to neka samosvojna pojava, odjednom se pojavio, genije, sve uradio. Nije on tikva bez korena, pazite. To se slegalo kroz generaciju, Pogledajte koji je bio njegov otac. Kakav je to bio tip čoveka? Na koji način je on radio sa svojim sinom? Majka. Na koji način je majka uticala njega? Ujak, koga ste vi pomenuli. I uopšte cijela ta ujčevina, svi ti Mandići. I da vi vidite da je cijela ta familija, pazite, sebe ugradila u njega. I na kraju imate rezultat. Ne možemo da očekujemo rezultat ako ne radimo sa decom. To je nemoguće. To je nemoguće. Tako da te škole roditeljstva, eto, mislim da su prava neka priča. Mi svake godine održimo jedan seminar roditeljstva na Zlataru, to nije dovoljno, razume se, ali Bože moj, ako uradimo ono što je do nas, učinili smo sve. Tako da, eto, ako ništa, makar eto, da ova pravila večeras koja smo razložili, makar da primenjujemo svojih kućama, pa i to će nešto biti. E, da čujemo protu Stojadina, vašeg ovde zemljaka, čuvenog protu koji je tokom svog života dosta koristio tehnologiju na pravi način.
Mislim da teotološka blizina u službi blizine čoveka čoveku i čoveka Bogu.
Kako, kako, proto?
Korištenje mislene teotološke blizine, efikasnosti ili svojene udaljenosti u službi blizine čoveka čoveku i čoveka Bogu.
Na proto, ti si mi postavio filosofsko pitanje. Ajde da probamo da odgovorimo na to pitanje. Meni je uvek bio u tom pogledu paradigma starac Porfirije Bajraktaris. Grčki starac koji je živeo u 20. veku. Inače, naš patrijarh Porfirije po njemu dobio ime. To je bio duhovnik vladike Irineja. I zašto je on bio jako specifičan? To je bio čovek koji imao dva razreda osnovne škole. I onda je otišao na Svetu Goru, svetogorski monak, ceo, znači, tamo je proveo jedno vreme, zbog nekih zdravstvenih okolnosti, morao je sa Svete Gore da izađe i ceo život je bio jedan molitvenik, tipičan onako monak, čovek velike ljubavi, velikog podviga, svet čovek, čudotvorac, kanonizovanje. I ono što je meni jako simpatično bilo kod njega, bila je situacija kada je on u jednom mestu u Grčkoj, gde je podizao manastir, bio izolovan. A želeo je da čuje crkvene vesti. I on je verovali ili ne, pazite, čovek sa dva razreda osnovne škole. Sa darovima koje mu je Bog dao, konstruisao radio prijemnik sam, verovali ili ne, i pratio radio emisiju Atinske arhijepiskopije, crkvene emisije i tako dalje. Dakle, i onda kada su ga pitali za tehnologiju, on je govorio, Bog pomaže čoveku da dođe do takvih izuma. Kaže, koristi ih i đavo, ali za to znači da mi ne treba da ih koristimo. Što će reći? Naš pristup tehnologiji je afirmativno kritički. Afirmativan. Koristimo ih. Pa pogledajte samo danas, eto, otac Stojadin je primjer radi zaslužan za pokretanje jedne televizije u arhijepiskopiji, televizija Hram. Ja sam bio jedan od njegovih saradnika u to vreme, kada je cela ta stvar bila u povoju, on je to podigao u stvari. Pogledajte samo dnevno koliko tu lepih stvari, lepih predavanja, beseda, tumačenja evanđelja možete da čujete. Pa zar to nije divno jedna stvar? Zar to nije jedna velika oaza u pustinji medijskog današnjeg sveta? Što kaže Dostojevski, mi ne možemo od ovog sveta načiniti rajsko mesto, to je nemoguće. Ali možemo da doprinesemo da ono ne postane pakleno. Dakle, ako već živimo u pustinji, ili pustinja jeste, hajde pravimo oaze. Eto jedne medijske oaze. Eto jednog primjera na koji način se tehnologija može iskoristiti na dobar način. Zatim, na koji način sve možemo da iskoristimo primjera, eto, kada smo kod teme veštačke inteligencije. Veštačka inteligencija za misiju crkve. Pa pogledajte na koji način danas brzo i efikasno možemo da prevedemo svaki bogoslovski tekst na drugi jezik. Upravo uz pomoć velikih jezičkih modela. Mi, recimo, u misionarskom odeljenju, kada objavimo neki tekst koji je hrišćanskog karaktera, prevedemo ga uz pomoć ChatGPT-a, dobijemo prevod odmah, unesemo neke parametre koji nam odgovaraju, stil prevoda, akademska, da tako kažemo, akademski vokabular i tako dalje, tako redom, pristupačnost. Dobijemo ga i onda naš prevodilac šta radi? On rediguje taj prevod. On kad bi od nule prevodio to, pa njemu bi trebalo mnogo vremena i mi ne bismo mogli da stignemo da prevedemo te stvari ovako. On ima originalnu formu, ima automatski prevedenu formu, taj prevod mora da se rediguje, uvek imate nešto što mora da se sredi. I mi tu u misionarskom smislu, čisto misionarskom smislu, i tekako dobijamo na koristi. Tako da ja zaista tu ne vidim prepreku da se savremene tehnologije koriste, sam ih koristim svakodnevno u svom životu, ali uvek dajem prednost živom čoveku i susretu sa živim čovekom, ako mogu da biram. Dakle, ja sam mogao ovo predavanje da vam održim i preko iz Beograda. Zašto ne, što bi to da jedan video bim, ja se uključim, što sad ide lako brzo, ali ne, ja sam odlučio da dođem ovde da vas sve ovako vidim, da dodirnem te ljude, da popričam malo sa njima, da čujem ovo, da ostavim ove mirise i mislim da je to bolje. Ali eto, ovo predavanje je snimljeno, je li tako? Za nekoliko dana bit će postavljeno na vaše portale. Znači, iskoristili smo i tehnologiju, da to što sam govorio, ja se nadam, korisno, da čuju i drugi. Tako da mislim, oče, večerašnje naše sabranje da je odgovor na tvoje pitanje.
Dobro večer, ja se zovem Bogdan Tomašević i želeo bih da pitam kada je po vama vreme kada bi deca trebala da dobiju mobil na telefon od svojih roditelja?
E, postavio si mi još teže pitanje nego protestojan. Dobro, nije određena neka konkretna vremenski uzrast, godišnji uzrast, kada bi to dete trebalo da dobije. Postoje različite prakse. Ono što je meni jako zanimljivo, ja ću reći koja je moja praksa bila, ali pre nego što kažem, ono što je meni jako zanimljivo jeste intervju koji je Steve Jobs dao pre nekih 15 godina, ako se dobro sećam, jednom novinaru New York Timesa koji je dolazio kod njega kući. Vi znate ko je bio Steve Jobs. Uz Bill Gatesa i još par ljudi, to su prvi ljudi IT-a u naše vreme bili. E sad vidite ovako. Taj novinar je očekivao kada uđe u njegovu kuću da će sve vreme oko njega biti touch screenovi, vrhunski domi tehnologije, međutim, ništa toga nije bilo. Klasičan namještaj, velike biblioteke, pa u dnevnoj sobi neki veliki sto. Sada on gleda taj sto, da li možda tu negde nešto ima, ne. Sto kao sto, pazite. I on se zaprepastio kada je čuo da je Steve Jobs prilično restriktivan kada je izloženost tehnologiji njegove dece u pitanju. Koliko im je davao, ne znam, iPhone, iPod, to je jako restriktivno bilo, pazite. Jako, jako restriktivno. Što će reći, nije im ukidao, ali to je bilo onako na kaščicu. I pritom, koliko se sećam, oni su imali obavezno jedan put nedeljno uveče za tim istim stolom zajedničko okupljanje i razgovor na društvene teme. To je bilo obavezno njihove kući. E sad, ako je tako postupao Steve Jobs, to znači da on je znao nešto što mi možda ne znamo. I pritom je naglašavao da njegova deca treba da vode društvo, ne da budu korisnici, da vode društvo. S druge strane, ako znate, recimo, Yuval Noah Harari, znate ko je, on je doduše ateistički mislilac, ali jako zanimljiv, ima neke ovako teze koje su izazovne. Njegove knjige se prodaju u milionskim tiražima. On čovek godišnje uzme jedan period kada uradi taj takozvani digitalni detoks, potpuno se skloni tehnologije, da bi mogao da razmišlja dublje i tako dalje. E sad, vraćamo se na decu. Kad su deca u pitanju, ja nisam pobornik radikalnih zabrana, s jedne strane. Mislim da te zabrane ne donose rezultat, zato što dete će biti izolovano od jednog kruga koji te zabrane nema i pokušat će da kompenzuje to, taj nedostatak tako što će kod svog drugara, pa će tamo korisni i tako dalje. Dakle, zabrane radikalnog tipa ne daju rezultat. S druge strane, ni suviše liberalan model, daj mu sve što drugi imaju i ne razmišljaj, takođe ne da rezultate, samo povećava probleme. U najboljem slučaju odloži problem, a u najgorem to dete već posle koju godinu ima problem jeli, sa pažnjom, sa disgrafijom, disleksijom itd. Gde je mera? Mislim da je mera u dogovoru. Što se samog mobilnog telefona tiče, negde bi, eto, dete možda od nekog četvrtog razreda moglo da ima svoj mobilni telefon kao svoj telefon, ali pazite, telefon koji će biti jasno ograničen sa mogućnosti. Da ima kod sebe da može se javi roditelju, ne znam, za neki slučaj ili šta već, gde će roditelj sa detetom jasno sesti, kao kažem sa svojim detetom tako razgovara, i dogovoriti da taj telefon nije primjer radi za video igre, nego je da je za nešto drugo. za konkretnu upotrebu i za tu upotrebu u konkretnim situacijama. Kada je reč o primjer radi, ako dete hoće da odigra neku video igru, PlayStation ili Xbox, može. FIFA recimo, ne znam, si igrao FIFA može, jesi? Da. Znači, ako recimo hoće da odigra tu igru, može. Kada i koliko? Dogovor. Ajde se dogovorimo. I mislim da, i to ne samo za telefone i za video igre. Crtani filmovi. Evo moj maleni, ovaj, najmlađi, on ima 6 godina. Ima neki svoj crtani filmove koje voli da gleda. Barba Papa i sad već i ja se to malo pogledam, pa znam ta imena. I on pita, tata, da li mogu da pogledam crtani film? Kaže, može, koji? Barba Papa. U redu, može, koliko? Jel može dva? Može. On pogleda dva crtana filma, izađe, tata, pogledao sam i to je to. Dakle, da učimo decu nekoj vrsti dogovora. Zato što dogovornost, pazite jednu stvar, kada od malih nogu ih naučimo principu dogovornosti za tehnologije, taj princip će kasnije da se premesti u odgovornost prema tehnologijama. Znači, od dogovornosti ka odgovornosti. I zato je važno, kažemo, malih nogu da ih učimo ka tome. Prvo, da tehnologije nisu bauk na kraju krajeva, ali da imaju jedan selektivan odnos, kritički usmeren, ograničen, ovaj, koji je jednostavno definisan. Nisam malo što spomenuo u predavanju, jako mislim da je važno da se to kaže, gde je takođe potrebno deci ukazati pažnju na pravilan model korišćenja tehnologija. Ako su stariji osnovci, pa imaju recimo internet, pristup internetu, moraju da znaju neka pravila. Dakle, pored tog kvantitativnog pravila koliko vremena je na internetu i kvalitativnog šta gleda na internetu, mora da postoji metodološki parametar. Između ostalog, da se nikada ne izlazi besciljno na internet. Dakle, sada izađete pa će sad idem ono crawling, da sad ne traži, ne. Ili na YouTube pa šta mi izađe, ili na TikTok pa šta mi algoritam da. To se nikad ne radi. To deca moraju da znaju. I to im se treba, i to im treba, znači, u okviru tog dogovora reći, naravno. Jer sugestivnost te sfere je takva da ako on uđe u nju, on ne može, vreme tu jako brzo prolazi, jer ne može tako lako da izađe odatle, ako nema neki korektiv. Tako da, ta vrsta dogovora se lako sprovodi, dogovorimo se šta gledaš, šta koristiš, kada, gde, kako, ako se već zamisliš, uključi alarm na pola sata i to je to. Tako da, eto, to su neke, ako moja iskustva, kada je upotreba tehnologije od dece u pitanju, ja sam kao osnovac dobio taj kućni računar, to je u to vreme, pa to je 80 neka godina, i kad sam ga dobio, sećam se kako je to bila u mom komšiluku reakcija, sva deca su dolazila kod mene kući, ja sam bio najpopularniji tu u kraju zbog toga, pa smo jer tako. Danas je to drugačije, danas oni već imaju potpuno drugu paradigmu, svako ima te svoje gadžete, sastaju se i tako to, ali kažem, fizička aktivnost je neophodna kada su naša deca u pitanju i sport, danas ne znam da li ima profesionalni sportista ovde, on danas već dobije jednu novu ulogu, pazite, jednu novu ulogu. Ne samo onu ulogu koju imao ranije, nego ulogu da nam pomogne da naša deca izrastu u psihofizički zdrave osobe. U psihofizički zdrave osobe. Jer taj prirodni ritam koji smo mi nažalost izgubili iz ovog ili onog razloga, sport u manjoj ili većoj meri nam pomaže da povratimo i da to bude kako treba. Da. Jel ti treniraš nešto? Eto, kao moj Sao, bravo. To je odlično. To mi se dopada. Paradoks je da deca igraju košarku ili fudbal preko konzola, a da imaju pored kuće igralište. Mogu da odigraju 15-20 minuta, pola sata, nije problem, da im bude zanimljivo, ali onda da se na igralište i neka to bude kako treba. Hvala vam na divnoj večeri.
emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Izazovi porodičnog života u doba vještačke inteligencije, koje je održao prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, parok pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu u Beogradu 8. avgusta 2025. godine uoči hramovske slave hrama Svetog velikomučenika Pantelejmona na Divčibarama u eparhiji Valjevskoj. Predavanje je organizovala eparhija Valjevska i hram Svetog velikomučenika Pantelejmona sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija. Predavanje smo preuzeli sa YouTube kanala Eparhije Valjevske i ovom prilikom zahvaljujemo na preuzetom predavanju. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!